yüzünden program üzere yayınlarımız az sonra devam edecek. Hələli isə iş proqramının təkrarı ilə davam edirik.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmmədəmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açırıq. Bizim mövzu bələdçisi tanınmış yazıcı, Moskvada yaşayan professor Çingiz Hüseynovdur. Çingiz bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Necəsiz? Necə dolanırsınız?
Yavaş yavaş, xatirələrimlə məşğulam.
Demək, bu söhbətimizə iki ad qoymuşam. Ayrılan yollar, Məmmədəmin bəylə Nəriman bəyin ayrılan yolları mənasında. Ayrılan yollar. Biri də bitmək bilməyən istiqlal. Hansını seçirsiniz?
Ayrılan yollar bizim İsmail Şıxlının gözəl əsəri var idi.
Elə bir romanı var.
Ayrılan yollar romanı. Qoy olsun.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmmədəmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Çingiz bəy, nə deyirsiniz deyin? 28 mayın memarını 28 aprelin qurbanı ilə barışdırmaq istiqlalla işğala eyniləşdirməyə bənzəyir. Yoxsa bənzəmir sizcə?
Mənim bir yazım çıxmışdı bu barədə.
Mən
Ankaranın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yönündə səylərini dəstəkləyir.
Elə bu vaxtda daha sonra ətraflı danışacaq. Hələlik isə xəbərlər. Bakı Elektrik Şəbəkə bu gün saat 12-yə qədər borclu abunəçilərin abunəçilərə verdiyi vaxtı uzadıb. Bundan əvvəl borclulara fevralın 7-sinə qədər vaxt verilmişdi. Borcu ödəməyənlərin işığı fərdi qaydada kəsilməlidir. Bakı Elektrik Şəbəkəyə xəbərdarlıq edib ki, işığı kəsilənlərin şəbəkəyə təkrar qoşulması bir neçə gündən sonra mümkün olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İranın sabiq prezidenti Məhəmməd Hatəmi bildirib ki, oyun iyun ayındakı ölkədə keçiriləcək prezident seçkilərində yenidən namizədliyini irəli sürəcək. Hatəmi keçirdiyi mətbuat konfransında inqilabın taleyinin biganə yanaşa bilmədiyinə görə seçkilərdən kənarda qalmamaq qərarına gəldiyini deyib. O bildirib ki, seçkilər bütün namizədlər üçün açıq olmalı və azad keçirilməlidir. Hatəminin rəqibi hazır ki, prezident Əhməd Nişat olacaq.
Amerikanın Gürcüstana dəstəyi davam edəcək. Bunu Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joe Biden bildirib. O, Münhendə keçirilən Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ilə görüşündə deyib ki, Vaşinqton Gürcüstanın müstəqilliyini dəstəkləməkdə davam edir. Birləşmiş Ştatlar münaqişə zamanı Gürcüstanı dəstəkləmiş, Rusiyanın səfərçi Abxaziya və Cənubi Ossetiyanı tanımaq qərarını pisləmişdi.
Tacikistan prezidenti İmamoğlu Rəhman Avropa İttifaqının rəhbərliyi ilə danışıqlar aparmaq üçün bu gün Brüsselə gedir. 3 gün davam edəcək səfər çərçivəsində o Avropa Komissiyasının başçı Jose Manuel Barroso, Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə rəhbəri Javier Solana və sair rəsmilərlə görüşəcək. Regional təhlükəsizlik müzakirə ediləcək əsas məsələlərdən biri olacaq.
Qırğızistandakı Manas hərbi bazası bağlanarsa ABŞ-ın Əfqanistanda apardığı hərbi əməliyyatlar bundan zərər görməyəcək. Bunu yüksək rütbəli Amerikalı general James McConnell deyib. O bildirib ki, Əfqanistana canlı qüvvə və avadanlıq gətirməyin çox yolu var və onlar hansısa bir yoldan asılı deyillər. Qırğız hökuməti Manas hərbi bazasını bağlayacağını açıqlayıb. Bazanı açıq saxlamaq üçün Vaşinqtonun Bişkeklə danışıqları davam edir.
Avropa Komissiyasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Thomas Hammarbergin bugün Abxaziyaya 3 günlük səfər başlayır. Səfər zamanı Abxaziya rəsmiləri və yerli Gürcə əhalisinin nümayəndələri ilə görüşəcək. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnev də bugün Abxaziyada olacaq. Avqustdakı Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin ardınca Moskva Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyıb. Dünya dövlətlərinin əksəriyyəti isə bu regionu Gürcüstanın ərazisi hesab etməyə də davam edir.
Ötən ilin dekabrında George Bush'a ayaqqabı atan jurnalist Müntəzir Əl Zaidi fevralın 19-unda məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. O, xarici ölkə başçısına hücum etməkdə təqsirləndirilir. Əgər günahı sübut olunsa, onu 15 ilə kimi azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Jurnalistin vəkilləri ona qarşı irəli sürülən ittihamın yumşaldılmasını istəyiblər, amma buna bu istək təmin olunmayıb.
Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi, xəbərətlər davam edir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bir daha yada salaq ki, bizə hər səhər saat 8-dən 10-a kimi internetdə və ya peykdə qulaq asmaq mümkündür.
İnternet ünvanımızsa belədir, 3w.azadlıqradiosu.az. Xəbər Ətər proqramına bu səhər biz axırədək. Qulaq asasınız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Amerikalı diplomatı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Nikbin danışmağa vadar eləyən səbəb nədir?
Günün sualı elə bu haqdadır. Bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sülh sazişinin imzalanacağına ümidiniz varmı? 050-744-1017-dir nömrəmiz. Buna cavablarımızı göndərə bilərsiniz ya da efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz.
Türkiyə bu sülh sazişinin imzalanmasına hansı töhfəni verə bilər və ya Türkiyə rəsmiləri bu ilin ikinci yarısında bölgədə fərqli vəziyyət yaranacaq deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar bu haqda az sonra.
Hər səhər olduğu kimi bugünkü qəzetlərin icmalında sizə çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Cəmi bir neçə aydan sonra Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çərçivə sazişi imzalana bilər. Sazişin imzalanma ehtimalını isə ABŞ-ın Ermənistandakı səfiri dilə gətirib. Bu sazişin imzalanması deməkdir ki, uzun illərdir deyilənlər axır ki, gerçəkləşə bilər. Yəni, elə bu ildən Dağlıq Qarabağın ətrafındakı 7 rayon boşaldılan məcburi köçkünlərin məskunlaşmasına start verilə bilər. Heç də azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağa qayıtmağa başlayacaqlar. Əgər səfirin dediyi kimi olarsa təbii ki.
Bir qalır Dağlıq Qarabağın statusu işlər də elə burada dünya düşür. Azərbaycan istəyir ki, Dağlıq Qarabağa veriləcək status bir neçə ildən sonra müəyyənləşdirilsin. Ermənistan isə məsələni dərhal həllini istəyir. İllərdir danışıqları uzadan da elə bu məqamda. Amma Amerikanın Ermənistandakı səfiri iddia edir ki, çərçivə sazişinin imzalanması mümkündür. Özü də bu yay. Amerikalı diplomatın Nikbin olmasına səbəb nədir? Tərəflər status məsələsində razılaşmaya yaxındırlarmı?
Moskva bəyannaməsindən sonra Azərbaycanla Ermənistan liderləri daha ciddi sənədə imza atmağa, deməli həm də güzəşlərə getməyə hazırdılarmı? Onlar cəmiyyətlərini buna hazırlayıblarmı? Ülker Akif qızın reportajı ilə bu barədədir.
Bu yay Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı münaqişə tərəfləri arasında çərçivə sazişi imzalana bilər. Buna Birləşmiş Ştatların Ermənistandakı səfiri Mari Yevanoviç Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Amerikalı səfir Prezident Sərkisyanla görüşüb. Bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar ATƏT-in Minsk qrupuna sədrlik eləyən ölkələrdən biri kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində istənilən yardımı etməyə hazırdır. Rəsmi Bakıda bildirib ki, bu məsələ yalnız beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi qətnamələrə uyğun olaraq həll oluna bilər. Aynes Presse müsahibəsində Prezident Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov deyib ki, Ermənistan qeyri-səmimi hərəkətlərindən əl çəkərsə, çərçivə sazişi imzalana bilər. Amma yerli ekspertlər arasında tərəflərin bu il çərçivə sazişi imzalayacağına inam demək olar ki, yoxdur. Politoloq Vəfa Quluzadə deyir ki, ölkə başçılarının açıq-aydın ifadə olunan mövqeləri də bir daha göstərir ki, yaxın vaxtlarda hər hansı razılaşmanı gözləmək sadəlövlükdür.
Artıq bu çərçivə sazişi neçə dəfədir gündəmə gətirilir. Üstəlik Serj Sarkisyan deyibdir ki, Ermənistanın güzəştə getməyi nağıldır. Yəni, əgər Azərbaycan torpaqlarını güzəştə getsə, onda bu çərçivə sazişi imzalanacaq. Mən də inanmıram ki, Azərbaycan rəhbərliyi buna razılıq versin. Ona görə bunu boş söhbət hesab edirəm.
Politoloq Vəfa Quluzadənin dedikləri idi bu. Konfliktoloq Arif Yunus isə deyir ki, hətta belə bir saziş imzalanarsa belə, bu sənədin irəliyə doğru bir addım olacağına inam çox azdır.
Yenə də Moskva bəyanat kimi şeydir. Pul çəkilib, sonra nə? Heç nə. Hətta BMT-nin 4 dənə o qətnamələr var. O nə verir? Nəsə verirmi? Əgər BMT kimi böyük beynəlxalq qurum 4 dənə qətnamə qəbul edib və bu 4 qətnamələr belə də kağıza qalıbsa, niyə görə biz hesab etməliyik ki, hansısa, misal üçün, çərçivə sazişindən sonra irəli doğru nəsə olacaq? Yox, mən pesimistəm və inanmıram ki, yaxın vaxtlarda bütünlə bağlı nəsə işləyəcək.
Konfliktoloq Arif Yunus. Ötən ilin noyabrında Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri son 16 ildə ilk dəfə olaraq Moskva bəyannaməsini imzalayıblar. Bəyannamədə münaqişənin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, həmin prinsiplər çərçivəsində qəbul edilmiş qərar və qətnamələr əsasında həll olunmalı olduğu öz əksini tapıb.
Ülker Akif qızının reportajına qulaq asdıq. Amerikanın Ermənistandakı səfiri deyib ki, bu il çərçivə sazişi imzalana bilər. Azərbaycanlı politoloqlarsa bunun mümkün olub olmamasından danışırlar. Sizə sualımız elə bununla bağlıdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sülh sazişinin imzalanacağına ümidiniz var mı? 050-744-1017-yə yazın. Bu vaxtda gözləyirik.
Və efir ətişarəsi azadlıq radiosu nöqtə az ünvanında cavablarınızı gözləyirik sizin. Diplomatın dediyi doğru olarsa, belə başa düşünüyorlar ki, Ermənistan bütün cəbhələrdə irəliyə addım atmağa hazırlaşır. Tək Qarabağ məsələsində güzəşdə hazır deyil, həm də Türkiyə ilə münasibətləri yaxşı laşdırmaq da maraqlı görünür. Hər halda Amerikalı diplomat yayda sazişin imzalanmasını ümid eləyir. Başqa bir diplomat isə Türkiyənin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri isə deyir ki, bu il bölgədə çox daha fərqli bir situasiya yarana bilər və münasibətlər fərqli bir müstəvidə qurula bilər. Söhbət ilk növbədə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərindən gedir. Əli Babacan bu bəyanatı Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşündən sonra verib. Türkiyənin xarici işlər naziri niyə belə əmindir?
O Ermənistan prezidentliyi ilə Münhendəki görüş nələrdən danışır, nələri müzakirə eləyib, hansı razılaşmanı əldə eləyib. Bütün bunlar haqqında Türkiyədəki əməkdaşımız Mais Əlzadə ilə birazdan danışacaq. Ancaq bayaq xəbərlərdə dediyimiz kimi, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan bugün bir günlük işgüzar səfərlə Bakıya gəlir. Azərbaycan tərəfinin məlumatına görə Əli Babacan Bakıda Elmar Məmmədyarovla görüşəcək. Bir gün əvvəl isə o Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşüb. İndi isə Türkiyə bağlanırıq. Sabahınız xeyir Mais bəy.
Salam.
Mais bəy, Əli Babacan Bakıya sizcə nələri müzakirə eləməyə gəlir?
Bu əvvəlcədən razılaşdırılmış bir prosesdir. Yəni, Prezident Gülün Yerevana səfərindən sonra 6 sentyabrda razılaşdırıldı ki, 3 tərəfi Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan arasında hansı danışıqlar olursa, bir irəliləyiş əldə edilirsə, bu üzrə görüşmələrdə gərək nazirlər arasında olsun, istərcədən prezidentlər arasında olsun, məlumat veriləcək və irəliyə doğru hansı adımlar atıla biləcək, bunlar müzakirə ediləcək. Türkiyənin əsas diplomatik mənbələrdən aldığımız məlumatlara görə və eyni zamanda Sadrəki Adalet və Kalkınma Partiyasından aldığımız məlumatlara görə Türkiyənin əsas məqsədi burada Ermənistanla münasibətlərdə müəyyən irəliləyiş əldə edib, qərbdəki Erməni diasporasının Ermənistan üzərindəki nüfuzu müəyyən qədər zəiflətməkdir. Niyə zəiflətməkdir? Çünki bildiyiniz kimi seçkidən əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Obama və vitse-prezident Biden dırnaqarası erməni soyqırımı bağlı kongresdə mühüm adımlar atıla biləcəyini demişlər və 24 apreldəki hər il Amerika prezidentinin müraciətindən qərbdəki Erməni diasporası böyük ölçüdə ümidlidir ki, bu il Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti erməni soyqırımı sözünü tələffüz edə bilər. Hər halda bunun qarşısını almaq üçün çox ciddi cəhd göstərir. Dünən mən Adalet və Qalxınma Partiyasının partiyası sədrinin, yəni başnaziri Erdoğanın partiyadakı xarici məsələlər üzrə sədrinin Suad Kınıklıoğlu ilə görüşdüm. O bir həftədə Amerika Birləşmiş Ştatlarında başında görüşlər apardı bu barədə və narahatlığı var Türkiyənin ki, yenidən bu erməni Erməni soyqırımı qərar layihəsi kongresin gündəliyində bu dəfə ciddi şəkildə gələ bilər. Ona görə ki, buna qədər bunun gəlməməsi üçün və 24 apreldə yeni seçilmiş prezident Obama'nın Erməni soyqırımı sözünü müraciətində, illi müraciətində tələffüz etməməsi üçün ciddiyyətlə mübarizə apararaq Ermənistanla münasibətlərin bu və ya digər dərəcədə, bu və ya digər şəkildə, səviyyədə normallaşdırmasına çalışır. Burada Xarici İşlər Naziri Babacanın sözlərindən həmçinin normallaşdırma sözü xüsusu qeyd edilir. Ama teyinci meselelere bakanda işte ben bunu sizinle de danışmıştım. Biz İstanbul'da Yaftar Demokrasi ve Sabitlik Partisi'yle bağlı görüş getirmişti. Oradan aldığımız dergi malumata göre Ermenistan öz mövkeğinde hiçbir güzeşte yetmir. Yani bir diplomatik münasebetler yaradan ve serhatları açan her şey başlayarsan yaratılsın. Ama biz bununla bağlı Türkiye'ye karşı taleplerimizde bir güzeşte gitmeye fikrimiz yoktu. Bunu görüşten evvel, 10 gün evvel Ermenistan Tarihçiler Naziri de açıklamıştı. Ve bu mövkeyinde de aldığımız değerli malumata göre Ermenistan nümayende heyeti İstanbul'daki görüşte. Ona göre de Tarihçiler Naziri Babacan'ın eğer bir de mümkünse Türkiye'nin manevra sahası burada daralır ve geçeceğimiz daralır. Gelende Azerbaycan'daki hemşehriyle görüşündeki meselenin daha çok bu tarafı müzakere edileceği, yani Dağlık Karabağ meselesinden daha çok Türkiye-Ermenistan meselelerinde hansı normallaştırmadan ve ne derece ilerleyiş elde edilebileceği meselesi gündeme gelecek. Burada da Türkiye'nin talebi esasen 1915 yıl hadiselerinin araştırması için tarihi soykırım komitesi yaratılsın, bunun arası soykırım komitesi yaratılsın ve bu tarihçilere havale edilsin. Ve bu şeyde de Türkiye hem serhatları açır hem de Ermenistan'a diplomatik münasebetler kurur. Yani şimdi daha çok bu çerçeveye sıkıştırıldığı bari de söylediğinde Sağlık Karabağ meselesinden daha çok söz merkezi.
Mahis Bey, bir şey de ekleştirmek istiyorum. O zaman böyle başlık bilerek de El Babacan deyende ki bölgede ilin ikinci yarısında farklı situasyon yaranacak. Türkiye-Ermenistan münasibetlerini nəzərdə tutur. Neyin ki tutaq ki Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlliyle bağlı hansı bir sənədin imzalanması, bunda onun xüsusi bir xidməti falan ola bilər. Bunu nəzərdə tutmur.
Yani siz diplomatik meselelerden ve bu görüşlerden, teknik seviyede olsun, ister siyasi seviyede olsun, aparılan görüşlerden gelen malumatlar budur. Yani Türkiye bir an önce bu meselenin yerdeki Ermeni diasporasının Ermenistan üzerindeki nüfuzunu azaltmak için bu adımları atır ve bunu mutlaka Azerbaycan'la razılaştırır. Çünkü Azerbaycan hem kardeş ülkedir hem de Azerbaycan işgale maruz kalmış bir ülkedir. Kardeş ülke olmasa da yani bugün Azerbaycan haksızlığa maruz kalmış, torpaları işgal altındadır. Onun için söyledi, Yunan da emektaşından ve Yunan sülten gelirse, bunu her hansı bir ülke Azerbaycan'a mutlak razılaştırma mecburiyetindedir. Ona göre Türkiye'nin burada daha çok elbette ki Karabağ meselesi Türkiye'nin hemşe gündemdedir. Bunu demeyi olmaz ki çıkardılır tamamen Türkiye-Ermenistan münasebetleri tamamen ayrılıp burada Karabağ meselesi ayrılıp ve Azerbaycan'ın menafiye ayrılıp bunu demeyi olmaz. Ama burada birinci nöbede vurulan mesele, yani görüşlerden, gelgitlerden, nazirlerin birisi iki ay evvel Albanya'dan buradaydı. O da yine aynı şeyi söyledi ki biz normallaştırmasına çalışırız. Ama o tarafı için sen gibi değiller ki biz mövbemizden geri adım atacağız değil. Onun için burada hansı ilerleyişten söhbet edilir, Hürmet Baba'dan neye nezere tutur? Teknik seviyede bakanlar ve diplomatik mövbelerin mevlamatlarına bakanlar bunu biraz anlamak çetindir.
Mahit Bey, siyasi dairelerin mövgeyi az çok aydındır. Biz içtimaiyet ne düşünür? Cemaatin arasında fikirler necədir?
İctimaiyyət bilirsiniz ki, üzr istəmə kampaniyası başlamışdı. Orada xeyli səngim oldu. Yəni, tərəflər özünün mövqeyini bildirdilər. O tərəfdən də qərbdəki erməni diasporası da deyir ki, biz də 1915-ci ildən əvvəl olan hadisələrə görə üzr istəyirik. Amma bunlar çox da əks-səda vermir. Yəni, müəyyən dərəcə bir gün üçün gündəlikdə qalır və yaxud da çox düzlü şəkildə, sərt şəkildə gündəlikdə qalır. Məsələ bundan ibarətdir ki, yəni o üzr istəmə kampaniyası başlayanda çox adamdan söhbət etmişdim. Demişlər ki, bu bir növü daha da üzr istəməyə qarşı bir cəfə yaratdı. Ona görə Türkiyənin mövqeyi, yəni bu atılan addımlar da əslində hamısına eyni kontekstdə baxanda Türkiyənin zırhı arası soyqırımı qəbul etməməsindən söhbət gedir və bütün addımlar da dünən məsələ danışdığım Adalet və Qalxma Partiyasının xarici məsələlər üzrə birinci dərəcə cavabı adam deyir ki, yəni qısa müddətdə yeni heyətlər göndərəcəyi Vaşinqtona ki, bunun qarşısını nə şəkildə olursa olsun almalı. Çünki burada açar insan dövlət katibi Hillary Clintondur. Əgər gündəliyə gəlsə, bu dəfə keçmə ehtimalı çox böyükdür Erməni soyqırımı qərar layihəsinin. Ona görə Türkiyə buna qarşı bir mübarizə aparır və cəmiyyətdə də böyük ölçüdə buna qarşı reaksiyalar var. Amma o insanlar da var ki, ziyanlar adıyla sonra qərb dəstəklə bu cür kampaniyalar başladılar. Bunlar da var cəmiyyətdə eyni zamanda. Amma çoxluq və məclis olsun, hökumət olsun, qeyri-hökumət təşkilatlar olsun, universitetlər olsun, çoxluq bu məsələnin qəbul edilməmək tərəfləri və deyil də argumentlər getirdilər ki, niyə bu soyqırım deyildir, hansı şərtlər var, BMT-nin şərtləri, tarixi şərtlər və bu şəkildə bir situasiya var ortada, öz Bakıda da.
Təşəkkür edirik Mayıs bəy, çox sağ olun. Telefon xəttində bizim Türkiyədəki həmkarımız Mayıs Əlizadə idi. Sizə sualımızı xatırladaq. Bu il Dağlıq Qarabağla bağlı hansısa bir sənədin söz sazişinin imzalanacağına inanırsınızmı? 050-744-1017-yə yaza bilərsiniz və ya efir əşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına. Artıq bir ismarıç gəlib, Kəbrandan xahiş edir, çatdırsın.
Aha, yazır ki, Məhərrəm adlı dinləyici, xeyr, Qarabağ məsələsi bu il həll olunmayacaq. Siz də öz cavablarınızı bizə yaza bilərsiniz.
Və demək, yeni Musavat yazır. Nəinki yayda yazdı da razılaşma ola bilər. Kənardan baxanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində canlanma hiss olunur. Elxan Mehdiyev deyib bunu Yeni Musavat qəzetinə.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, hakimiyyət bizi qeydə ala bilər. Pənah Hüseyin deyib ki, Xalq Cümhuriyyətinin, yəni bu qrupun adıdır, topladığı imzalar daha çoxdur.
Və Xalqlar Dostluğu Bazarı müştəri həsrəti ilə çökür, yazır Azadlıq qəzeti. Qəzetlərin icmalı bir neçə saniyədən sonra.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elini asılar. Karışka şimdi onlar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlər proqramına qulaq asırsınız. Bu səhər studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Kəbiran Dilavərli, indi də qəzetlərin xülasəsi ilə sizi tanış eləyirik.
Amma xülasəyə keçməmişdən əvvəl deyək ki, dünən istirahət günü olub, qəzetlərin çoxu işləmib. Ona görə də əlimizdə olan qəzetlərdən sizə seçmələri çatdırırıq. Yeni Musavat qəzetindən başlayırıq. Nəinki yayda, yazda da razılaşma ola bilər. Bir qədər əvvəl eşitdi səmkarımız dedi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfiri Mari Yovanoviç bu ilin yayında Azərbaycanla Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasının əsas prinsiplərinə dair razılaşma imzalana biləcəyini deyib, bu haqda radiomuza müsahibə veribdir, Azadlıq Radiosuna və artıq bununla bağlı yerli qəzetlər öz şərhlərini verməyə başlayıblar. Qəzet Yeni Musavat xatırladır ki, Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metiv Brazada trendə göndərdiyi yazılı açıqlamasında deyib ki, Davosda prezidentlər münaqişənin nizamlanmasının əsas elementləri üzrə irəliləyiş əldə ediblər. Prezidentlərin görüşü pozitiv, konstruktiv olub. Dövlət başçıları baza prinsiplərinin bir neçə mühüm elementləri üzərində anlaşma əldə ediblər və bəzi başqa məsələlər də barədə də fikir ayrılıqlarını ixtisar ediblər. Bir neçə gün əvvəl Saat Eti Parlament Asambleyasının prezidenti Goran Lemarker və Lemarker də Qarabağ münaqişəsində dair razılaşmanın tezliklə əldə oluna biləcəyini qeyd edib, yazır qəzetə. Onun fikrincə, prezidentlər arasında aparılan danışıqların gedişi regionuna daxil olan pozitiv siqnallar belə deməyə əsas verir. Ən maraqlısı odur ki, Davos görüşündən sonra Ermənistan prezidenti onların münaqişənin həlli ilə bağlı hər hansı güzəştə getməyəcəklərini qeyd edib. Belə olduğu halda Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair yayda hansı prinsiplərlə razılaşma imzalana bilər? Politolog İlxan Mehdi deyib ki, bu elə bir məsələdir ki, biz də yayda, hətta yazda da münaqişəyə dair razılaşma müqavilə imzalanacağını söyləyə bilərik. Amma onun həyata keçmədiyi halda başqa bəhanələr də gətirə bilərik. Bu baxımdan ABŞ-ın İrəvandakı səfirinin də, Meti Brayzanın da, digər diplomatların da dedikləri bu kontekstdə də, digər tərəfdən də xaricdən baxan Qarabağ münaqişəsində də canlanma hiss olunur. Eyni ilə Türkiyədə də belə söyləyirlər. Türkiyə xoş niyyətlə bu məsələyə cəlb olunub. Ancaq erməni tərəfinin siyasəti fərqlidir. Onlar özlərinin işğalını qanunlaşdırmaya can atırlar. Qarşı tərəf ətraf rayonları boşaltmaqla Qarabağın ermənilərin əlində qalmasına çalışır. Bu vaxtda Yeni Musavat qəzeti yazır bugünkü sayəndə.
Bizim Yol qəzeti martın 18-də keçiriləcək referendumla bağlı təşviqat qruplarının fəaliyyətindən yazır. Burada Pənah Hüseyin millət vəkili qəzeti müsahibə verib. Qəzet yazır ki, əksər siyasi partiyaları, ictimai təşkilatları birləşdirən Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkat adlı qurum, Demokratiya uğrunda ittifaqı və Milli İstiqlal Partiyasına təklif edib ki, onlar da müxalifətin inteqrasiya prosesində iştirak eləsinlər. Elə millət vəkilinə olan suallardan biri də budur ki, müxalifətin referendumla bağlı fəaliyyəti necə qiymətləndirir? Cavabı olub ki, əgər söhbət müxalifət partiyalarından gedirsə, hesab edirəm ki, siyasi müxalifət referendum prosesində kifayət qədər fəal iştirak elədi. Öz mövqelərini açıqladı, hüquqi və siyasi əsaslar göstərməklə ortaya qoydular ki, müxtəlif strukturlara müraciət olundu. Pənasin davam edir ki, qanunvericiliyə uyğun olaraq təşəbbüs qrupları yaranıb, lazım olan sənədləri Mərkəz Seçki Komissiyasına veriliblər. Sözün doğrusu, mən bu dövrü 2005-ci ildən sonra müxalifətdə olan siyasi partiyaların ən səmərəli fəaliyyəti hesab edirəm, deyə o bildirib. Başqa bir sual ona olub ki, müxalifət adı altında 4 təşkilat qrupunun yaradılması faktiki olaraq hakimiyyətin manevr imkanlarının genişləndirilməsinə xidmət eləməyibmi? Cavabı bu olub ki, millət vəkilinin ki, əgər hakimiyyət tərəfindən qərəzli münasibət olmasa, təşviqat qrupumuz qeydiyyata almayacaq və Milli Məclisdə də bu fikrimi səsləndirəcəm. Aydındır ki, müxalifətdə olan partiyaların əksəriyyəti referendumun keçirilməsi, orada qoyulan məsələlərə münasibətdə fərqli mövqeyə malikdirlər. Bu yazı, bu müsahibə ilə bizim Yol qəzetinin bugünkü sayında tanış ola bilərsiniz.
Və Azadlıq qəzetinə baxırıq. Xalqlar dostluğu bazarı müştəri ticarət həsrəti ilə çökür, yazır qəzet. Ticarət mərkəzləri iqtisadi böhranla bacarmadı. İşgüzar mühitdə bekarçılıq. Xalqlar dostluğu Bakının ən iri ticarət mərkəzlərindən biridir, yazır Azadlıq. Burada mindən artıq insanın bizneslə məşğul olduğu söylənilir. Ticarət mərkəzi əsasən geyim mallarının satışı ilə məşğuldur. Buradakı qiymətlər də münasibi sayılır. Vəziyyətin xoşa gəlməz olduğunu dükanların arasında gəzməklə də bilmək olur. Başqa vaxtlar müştərilərin sıxlığından addımlamağa çətinlik çəkdiyimiz cərgələrin arasında 15-20 metrdən bir ancaq bir adamla qarşılaşsam böyük işdir. Bekarçılıq satıcıların dükanının bir küncündə çəkilib mobil telefonlarla oyun oynamasına, bir-biri ilə demək zarafatlaşmasına stimul verir və satıcılardan biri deyib ki, 7 gündür heç nə satmayıb, arendası 350 manat icarə haqqını nəzərdə tutur və adam var ki, satıcı deyib ki, adam var ki, burada evindəki qızılını satır, icarə haqqını verir. Bu qış çətin oldu bizim üçün, deyir demək həmin satıcı Gülşan adlı qadın. Və daha sonra qəzet yazır ki, tikinti sektorunun şöhməsi ticarətə ciddi təsir göstərib. Azadlıq qəzeti yazırdı bu haqda.
Yeni Savad qəzeti isə yazır ki, Bakıda kirayə evlərin qiyməti düşüb. Dünyanın cənginə almış maliyyə böhranı Azərbaycandan da yan keçməyib. Belə ki, son aylar daşınmaz əmlak bazarında da ucuzlaşma başlayıb, yazır Yeni Savad. Ekspertlərin sözlərinə görə yeni ilin ilk ayından Bakı şəhərində ev bazarında 10-15% ucuzlaşma qeydə alınıb. Kirayə mənzillərin qiymətində ucuzlaşma nəzərə çarpır. Neftçilər metro stansiyasının yaxınlığındakı mənzil bazarından aldığımız məlumata görə qəzet yazır ki, son aylar kirayə mənzillərin qiyməti təxminən 30-40 manat ucuzlaşıb. Makler Eldar Nəsrullayev qəzetə deyib ki, indi Neftçilər metro stansiyasının ətrafında orta təmirli ancaq boş bir otaqlı mənzillərin kirayə qiyməti 200 manatdır. 2 otaqlılar 250, 3 otaqlılar isə 300 manatdır. Qara Qarayev Neftçilər Xalqlar Dostluğu metro stansiyası yaxınlığında kirayə haqları isə təxminən eynidir, ancaq Günəşli, Bakıxanov və Əhmədli qəsəbələrində kirayə haqqı biraz aşağıdır. Bu yazı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında dərc olunub.
Birazdan biz mənzil məcəlləsindən danışacağıq. Biləcəksiniz ki, bundan sonra evini təmir etdirmək istəyənlər söhbət əsaslı təmirdən gedir, gərək mütləq icra hakimiyyətindən icazə alsınlar. Və hələlik isə biz qəzetlərin icmalını yekunlaşdırdıq, bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq. Bir daha xatırladıq, dünən əksər qəzetlər işləməyib, bazar günü olub deyə biz sadəcə bir neçə qəzetdən sizə oxumalı olduq. Birazdan xəbərlər davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
O əvvəl idi ki, çörək almaqdan ötürü 10-15 dəqiqə yol getməli idi. İndi isə az qala hər binanın qarşısında çörək, ərzaq dükkanı, eləcə də müxtəlif sexlər var. Çatışan və çatışmayan cəhətləri olan bu dükkan və sexlərin isə bazarı bağlanır deyəsən, daha doğrusu dövranı bitir. Yeni mənzil məcəlləsində təklif olunur ki, yaşayış binalarının həyətlərində çörək sexləri və başqa sexlər yığışdırılsın.
Amma bu hamısı deyil. Məcəllə layihəsində o da deyilir ki, bundan sonra evini əsaslı təmir eləmək istəyənlər mütləq qaydada icra hakimiyyətindən icazə almalıdırlar. Məcəllə müəllifləri bunu nə ilə əsaslandırırlar? Sabah qanunu müzakirə eləyəcək deputatlar bu haqda nə düşünürlər? Bu haqda İlqar Rəsul danışacaq.
Mənzil məcəlləsi layihəsinin bugünlərdə parlamentin komissiyalarında müzakirəsi və mətbuatda bu barədə gedən yazılar iş adamlarının narahatçılığına səbəb olub. Layihədə qeyd olunur ki, mənzillərin birinci mərtəbəsi qeyri-yaşayış sahəsi kimi istənilən məqsəd üçün istifadə edilə bilər. İkinci və yuxarı mərtəbələrdən isə yalnız aşağı mərtəbədə yaşayış olmadıqda qeyri-yaşayış sahəsi kimi istifadə edilə bilər. Yaxud da əgər bir vətəndaş ikinci və ya ondan yuxarıdakı mərtəbədə olan mənzilində yaşamaq əvəzinə hər hansı iş qurmaq, deyək ki, ofis açmaq, istehsal müəssisəsi yaratmaq və s. ilə məşğul olmaq istəyirsə, bundan ötürü o sanitar gigiyeniya, ekologiya və digər müvafiq instansiyalardan, o cümlədən də qonşulardan razılıq almalıdır. Bax elə bu məqam da iş adamlarının ürəyincə deyil. Bakıdakı çox mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində daşınmaz əmlak alqı-satqısı ilə məşğul olan Rafiq Səlimov deyir ki, məsələ qonşuların ümidinə qalsa, onlar işsiz qalacaq.
Əlbəttə, biraz çətinlik olar da, indi qonşunun hamısının fikri eyni deyil da.
Ümumiyyətlə, parlamentin müvafiq komissiya sədrləri hesab edirlər ki, son illər ölkədə mənzil tikintisi sahəsində baş verən dəyişikliklər də bu məcəllənin qəbul edilməsini aktuallaşdırır. Parlamentin Sosial Siyasət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli isə deyir ki, sənəd bu sahədə hüquqi münasibətləri tənzimləməklə yanaşı vətəndaşların mənzil hüquqlarını da təmin edəcək. Vətəndaşların mənzil hüququnun təmin edilməsini iş adamı Anar Məmmədov da alqışlayır. Çox mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində kompüter mərkəzi və xarici dillər kursu açmış Məmmədov deyir ki,
mən özüm xarici ölkələrdə olmuşam, burada görmüşəm ki, artan yaşayış binalarında belə şeylər olmur. Amma o ölkələrdə olursa, orada normal biznes mərkəzləri var, əl satan qiymətlərə onları kirayələmək olur və orada işləmək olur.
Anar Məmmədov əlavə eləyir ki, əgər parlament mənzil məcəlləsi layihəsini bu şəkildə təsdiqləsə, o mərkəzin fəaliyyətini dayandırmalı olacaq. Nəticədə orada çalışanlar işsiz qalacaqlar. Onu da deyim ki, mən şəhərin ortasında yerləşən bu mərkəzdə olanda orada xeyli adam var idi. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov da yeni məcəllənin qəbul edilməsinə ehtiyac olduğunu deyir. O bildirir ki, məsələn, layihədə yaşayış binalarının həyətlərində də istehsal sahəsinin yaradılması qadağan edilir ki, bu da cəmaatın mənafeyi baxımından vacib məsələdir.
Həyətə kürək bişirlər, xalvası bişirlər, nə bişirlər, cəmaatından əziyyət çəkir, ona icazə verilir.
Vahid Əhmədov deyir ki, qanun geriyə şamil olunmur. Ona görə də sənədin hansı şəkildə qəbul ediləcəyi, hansı qərarların olacağı mübahisəli məsələdir. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmail isə deyir ki, əslində mənzil məcəlləsində yuxarı mərtəbələrin qeyri-yaşayış sahəsi kimi istifadəsinə dolayısıyla da olsa qadağa qoyulmasında məqsəd diqqəti məmurlara məxsus yeni tikilən binalara yönəltmək də ola bilər.
Yanvarın əvvəlindən biz görürük ki, hökumət qurumları bu və başqa vasitələrlə, nə bilim, ay kruşovkalar söküləcək, köhnə binalar söküləcək və s. Yəni, bax, ümumi məqsəd məncə, bax, budur. Təzə tikilən binaları dövrüyə qaytarmaq, biznes mərkəzlərinin icarə problemlərini zadını həll eləmək.
Onu da deyim ki, yeni layihəyə görə evlərində cari təmir işləri aparan vətəndaşlar icazə almasalar da, əsaslı təmirə hazırlaşanlar bunun üçün icra hakimiyyətinin razılığını mütləq almalıdırlar. Yaşayış sahəsini qeyri-yaşayış sahəsinə çevirmək üçünsə, əksər hallarda cari yox, məhz əsaslı təmir aparılmalıdır. Elə bəzi deputatlar da bu müddianın vətəndaşlara problem yaradacağını deyirlər. Hadır Əcəbli isə mənzil məcəlləsinin məmurların yox, məhz vətəndaşların mənafeyinə uyğun hazırlandığını deyir.
Vətəndaşların evlərinə yenidən qurma dəyişiklik, sonra evinin yanında ev tikmə məsələsi var. Belə bir məsələləri uzun müddət bu məmurlar saxlayırdılar, sürdürməsini. Biz artıq bu məsələdə müddət qoyduq.
Layihənin fevralın 10-unda parlamentdə ikinci oxunuşda müzakirə olunacağı gözlənilir. Deputatlar deyir ki, layihəyə mənzil məcəlləsinin bu ilin martın 15-də qüvvəyə minməsi barədə bənd də əlavə edilib.
İlqar Əslanov reportajına qulaq asdıq. Bu sonuncu reportaj idi bugünkü xəbərətlərin birinci hissəsində. Və hava haqqında məlumat çatdıraq, edəmi Kəbran? Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər.
Azərbaycan bölgələrində çiskinli hava olacaq, ancaq yağmursuz keçəcək.
8-10 dərəcə olacaq Bakıda temperatur, bölgələrdə isə 9-14 dərəcə olacaq. Artıq yaz öz nəfəsini göstərir, havalar sinməyə başlayır. Belə, panorama belə şəfirdə olacaq bizdən sonra, daha sonra biz yenə burada olacaq. Hələlik deyirik. Sağ olun.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov və Milli Qeyri-Hükumət Təşkilatları Forumunun prezidenti Rauf Zeynidir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmisiniz.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş vermiş hadisələrə bir nəzər yetirək.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Bakı-Novorossiyski kəmərini partlatmağa cəhdə günahlandırılan bir radikal dini qruplaşmanın ifşası haqqında bəyanat yaydı.
Həmin şəxslər üzv olduqlar silahlı birləşmənin fəaliyyəti, plan və niyyətləri barədə də istintaqa ətraflı ifadələr verirlər.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakitin vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı onun vəkillərinin iddiasını rədd etdi. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibovaya və Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən daha bir neçə müstəqil jurnalistə açıq nömrələrdən hədələyici zənglər davam elədi.
Kimsə sədələrin problemlərini işıqlandırırsınız,
mən müxalifət parlamentin referendumla bağlı qərarını ləğv etmək üçün Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət verdi.
Malı bir neçə saniyədən.
Azərbaycan Konstitusiyasının referenduma çıxarılması qadağan edilmiş müddəaları ilə ziddiyyət təşkil edir.
Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin təmas xəttində atəşkəsin pozulma halları davam elədi. BMT-nin İnsan Haqları Şurası Azərbaycanla bağlı hesabatı qəbul etdi. Ancaq müzakirələr zamanı da Azərbaycan söz və toplaşmaq azadlığının pozulması və işgəncə hallarına görə də bir xeyli tənqid edildi.
Bu həftə referenduma qatılmaq niyyətində olan təşəbbüs qruplarının imza toplama kampaniyası da başa çatdı. Artıq 13 təşəbbüs qrupu imzalarını Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edib. Onlardan 5-i qeydiyyat alınıb. Ancaq hələ ki, müxalifət düşərgəsində yaradılan təşəbbüs qruplarının sənədlərinə baxılmayıb. Gələn həftə bu məsələyə də baxılacağı gözlənilir. Əvvəlcə mənim sualım Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini, Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qrupunun üzvü Həsən Kərimovadır. Bax, Həsən bəy, siz necə hesab edirsiniz? Sizcə sizin təşəbbüs qrupunuz qeydə alınacaqmı? Və bir də sizdən onu soruşmaq istərdim. İndiki şəraitdə 40 min imzanı toplamaq çətin olmadı ki?
Sualınızın birinci hissəsinə cavab olaraq bildirmək istəyirəm ki, hələ bizim təşəbbüs qrupunun qeydə alınması məsələsi Mərkəzi Seçki Komissiyasının asılı məsələ deyil.
Bəs hardan asılı məsələdir?
Bu məsələnin uzanması onu göstərir ki, bu yuxarıdan siyasi qərardan asılı olacaqdır. Azərbaycanda bugün formalaşmış Mərkəzi Seçki Komissiyası elə müstəqil bir təşkilat deyil ki, o hansı bir müstəqil addım ata.
Mən Mərkəzi Seçki Komissiyasından bu məsələni soruşdum. Onlar bildirdilər ki, Qarabağ və Respublika Təşəbbüs Qrupu ən sonda, yəni imza vərəqələrini onlara təqdim etdiyinə görə bir qədər gec baxılır onların məsələsinə.
Bax, elə bu faktın özlüyündə də dürüstlük yoxdur. Yəni sizə düzgün məlumat verməyiblər. Müxalifət düşərgəsindən yeganə Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatdır ki, ayın 1-də saat 1-ə 10 dəqiqə işləmiş təqdim elibdi. Ondan sonra digər müxalifət partiyaları, yəni ki, təqdim elibdi. Ona görə mən hələlik bu məsələyə biraz tərəddüdlü yanaşıram, sözün düzü. Çünki münasibət də bugün bizim Mərkəzi Seçki Komissiyasına yerlərdə baş verən qanun pozuntuları ilə əlaqədar imza toplanma kampaniyasında verdiyimiz şikayətlərin heç biri təmin olunmayıb.
Nə kimi şikayətlər vermişdi?
Məsələn, şikayətlər belə idi ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasından bizə 50 min imza toplama vərəqələri almışdıq və həmin imzalar, yəni dairələr üzrə bölünmüşdü. Yəni bura Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatda birləşən partiyaların fəalları daxil idi və bizim üçün imza toplamaq digər təşkilatlardan çox asan. Çünki biz təcrübəli bir partiyayıq və biz parlament seçkilərində iştirak eləmişik, bələdiyyə seçkilərində iştirak eləmişik, prezident seçkilərində iştirak eləmişik.
Əvvəlki
prezident seçkilərində iştirak eləmişik. Ona görə bizim üçün imza toplamaq elə də böyük bir problem yox idi. Bu seçki kampaniyasının digər seçki kampaniyalarından fərqi ondan ibarət oldu ki, bu seçki kampaniyasında həm imza toplayanlara, həm də ki, həmin imza vərəqələrinə imza atan vətəndaşlara qarşı ciddi təzyiqlər oldu. Bilirsiniz ki, Sabirabadda imza toplama kampaniyasının 3-cü günü artıq 2 cəbhəçi polisə müqavimət adı altında həbs edildi imza toplayan vaxtı və 3 gün onlar haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçildi. 4-cü gün isə cinayət işi qaldırıldı ki, bunlar narkomanlardır. Və təəssüflə onu bildirmək istəyirəm ki, həmin cəbhəslərdən biri oruç tutan, namaz qılan adamdır və onu həbs edənlər heç olmasa başının üstündə Allahı görsünlər.
Aydındır. Növbəti sualım Rauf Zeyniyədir. Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun prezidenti. Rauf bəy eyni zamanda Vətəndaş Cəmiyyəti Təşəbbüs Qrupunda da təmsil olunur. Bəs Rauf bəy, siz necə bu prosesi dəyərləndirirsiniz?
Verdiyiniz məlumata görə, deməli indiyə qədər 14
sizə 13 dediniz. Məndə olan məlumata görə 14 təşəbbüs qrupu müraciət edib. Onlardan 5-i artıq qeydiyyata alınıb.
Bəli, Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev bildirdi ki, 14-dən biri bildirib ki, Yeni Azərbaycan Partiyasını müdafiə eləyəcək, ancaq imza toplamayıb. Ona görə 13 təşəbbüs qrupu qalıb.
Olsun. Yəni, mən düşünürəm ki, ümumi dəyərləndirsək, töylükdə o müəyyən qeyd olunan məsələləri, yəni bu adda da vurgulanan məsələləri 7 müraciət olunub cəmi, yenə də verilən məlumata görə o 7 müraciət...
Şikayəti nəzərdə tutulur.
7 şikayət müraciəti verilib, onlar da təmin olunmayıb, yəni məlumat verildiyinə görə, yəni əsassız olduğuna görə təmin olunmayıb. Amma məsələn, mahiyyəti ondan ibarət ki, ümumiyyətlə biz baxmalıyıq ki, Konstitusiyada Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının hansı ehtiyaclarından irəli gələrək əlavə dəyişikliklər edilməsi irəli sürüldü. Bu da doğrudan da geniş bir məsələdir. 29 maddədə bu və ya digər əlavə dəyişikliyin edilməsi. Düşünürəm ki, insan hüquq və azadlıqlarının, söz azadlığının və digər hüquqların bilavasitə anayasamızda təsbit olunması ehtiyacının irəli gəldi və mən də bir vətəndaş kimi tanış olmuşam bu məsələlərlə və doğrudan da deyərdim ki, kifayət qədər insan və hüquq azadlıqlarına edilən əlavə dəyişiklikləri bir hüquqşünas kimi, yəni olmasa da bir vətəndaş daş kimi mən dəyərləndirirəm ki, doğrudan da bu dəyişikliklərə, bu əlavələrə ehtiyac var.
Bəs bizim Rəf bəy, o məqama münasibətiniz necədir? Yeri gəlmişkən onu da sizdən soruşum. Deyək ki, bir şəxsin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinin qoyulan məhdudiyyətin götürülməsi.
İndi siz bilirsiniz ki, ümumiyyətlə bizim cəmiyyətlər, qeyri-hökumət təşkilatları demokratiyanın, demokratik prinsiplərin, demokratik dəyərlərin cəmiyyətdə bərqərar olunması, inkişaf etməsi, bütün dünya ilə inteqrasiya olunmağımız, beynəlxalq aləmlə inteqrasiya olunmağımız bizim bir nömrəli məsələmizdir.
Ən azı nəzər olaraq.
Yox, nəzəri də olaraq, praktik olaraq da biz artıq 10 illik fəaliyyətimizdə.
Yox, söhbə sizdən getmir.
Yəni, ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri dəfələrlə, kifayət qədər faktlar var ki, biz dəfələrlə bu prinsiplərə sadiq olduğumuzu nümayiş etdirmişik. Amma Azərbaycan xalqının, Azərbaycan vətəndaşlarının mövqeyi, onların iradəsi, onların hər hansı bir təşəbbüsü, bir təşəbbüskarlığı da qarşılamalıyıq. Yəni, hər hansı bir təşəbbüsdə bulunurlarsa, hər hansı bir təşəbbüs irəli sürülürsə, bu da vətəndaşların hüququdur. Biz bunu belə dəyərləndiririk. O ki, qaldı, deyək ki, əlavə dəyişikliklər ediləcək hər bir bəndə münasibətin bildirilməsi. Məsələn, tutaq ki, yenə deyirəm ki, insan hüquq və azadlıqlarının burada geniş təsbit olunması mənim diqqətimi daha çox cəlb edən məsələdir. Uşaq hüququndan tutmuş ta vətəndaş hüquqlarına qədər bu məsələlərin burada təsbit olunması. Hər hansı bir formada biz vətən müharibəsi bitməyən bir məmləkətik. Bu günləri hər hansı bir azərbaycanlı, doğrudan da vətənpərvər, milli düşüncəyə malik olan, eyni zamanda Azərbaycanın milli maraqlarını, dövlətçilik maraqlarını düşünən hər hansı bir insan, xalqımızı, millətimizi düşündürən bütün məsələləri ümumiləşdirsək, bizim ən böyük məsələmiz ərazi bütövlüyümüzdür və bu çox ciddi məsələdir. Ona görə də hər hansı bir formada, istənilən halda Azərbaycan öz torpaqlarını azad eləmək uğrunda hər hansı bir situasiya yaranarsa, orada Milli Məclisin məsələn seçkiləri keçirilə bilməzsə, onun keçirilməsi imkan olmazsa, o halda Milli Məclisin səlahiyyət müddətinin uzadılması və Konstitusiya Məhkəməsinin belə bir qərar qəbul olunur. O cümlədən həmin məsələ 101-ci maddə ilə əlaqədar olaraq prezident seçkilərinə də aid edilib. Yəni ona görə mən belə hesab edirəm ki, bu da hər hansı bir
prezidentlik müddətinin uzadılmasından bətənizə.
Yəni məsələ ona baxır, ehtiyac olduğu halda, ehtiyac olduğu halda bu məsələnin
siz hesab edirsiniz ki, Azərbaycan kimi ölkədə belə bir dəyişikliyə ehtiyac var.
Mən düşünürəm ki, hər hansı bir halda bizim ərazi bütövlüyü problemimiz olmasaydı, belə bir situasiya olmasaydı, mən fikirləşirəm ki, bəlkə də belə bir ehtiyac olmazdı.
Amma bəs bir nəfərin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsi.
Həmin maddədir də, o dəyişiklik
onun o biri tərəfini deyirəm, o biri tərəfin. Ki,
mən fikrimə görə ümumiyyətlə hər hansı bir formada bu və digər hüquqların məhdudlaşdırılması normal hal deyil. Əgər belə deyək ki, Qərbdə, bu günləri Avropada, demokratik ölkələrdə hər hansı formada bu və digər ölkənin vətəndaşları, onun parlamenti belə bir qərar qəbul edirsə, bu onların hüququdur. Bu da bizim vətəndaşlarımızın, bizim xalqımızın, bizim parlamentimizin hüququdur, bizim insanlarımızın hüququdur. Əgər bizim vətəndaşlar belə hesab edirlərsə ki, bəli, bu dəyişiklik labüddür, buna ehtiyac var və eyni zamanda bu referendumda 18 martda gəlib bu maddələrin dəyişilməsinə səs verəcəklər, onda biz xalqımızın iradəsinin əleyhinə gedə bilmərik.
Rabbi, qısaca deyərdi, sizcə 18 martda xalqın öz iradəsini ifadə etməyinə imkan olacaq mı?
Mən düşünürəm ki, 91-ci ildən sonra Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini əldə edəndən sonra biz bir çox seçkilərin şahidi olmuşuq. Bu seçkilərin deyək ki, bir çox nöqsanlar, bir çox qanun pozuntuları olmağına baxmayaraq, ümumən region ölkələrindən, bəzi başqa ölkələrlə müqayisədə götürəndə, məsələn, bizim seçkilərimiz nə Ermənistanın, nə Gürcüstanın seçkilərindən pis vəziyyətə kəsilmir. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, bəli, 18 martda Azərbaycan xalqı öz iradəsini ortaya qoyacaq və bütün dünya bunun şahidi olacaq.
Aydın Həsən bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, 92-ci ildən sonra heç bir vaxt demokratik seçki keçirilməyib. Rahab bəy də bunu vurğuladı. İqtidar mənsubları da tez-tez belə deyirlər ki, bu referendum keçirilməsi güya vətəndaşların tələbidir, vətəndaşların mövqeyidir. Rahab bəy, hansı vətəndaş indiyə kimi qabağa çıxdı və dedi ki, Azərbaycanda referendum keçirilməsinə ehtiyac var? Bax, bu məsələ niyə birdən-birə ortaya çıxdı? Azərbaycan yeni prezident seçkilərindən keçmişdi. Heç bir ay müddət yox idi. Birdən-birə Milli Məclisdə yapın icrası katibi Əli Əhmədov məsələ qaldırır. Bir həftə sonra Milli Məclis bir gün içində məsələni deməli müzakirə eləyir və Konstitusiya Məhkəməsinə göndərir və Konstitusiya Məhkəməsi də iki günün içərisində həmin rəyə deməli öz münasibətini bildirir və referendum keçirilməsi haqqında öz razılığını verir və yenidən Milli Məclisə qayıdır. Yəni burada xalqın adından danışmaq qeyri-mümkün olan sözlərdir. Xalqın ümumiyyətlə bu məsələdən xəbəri yoxdur.
Rafiq, sizə şərait yaradınızmı?
Xalqın ümumiyyətlə bu məsələdən xəbəri yoxdur. Biz artıq, yəni ki, imza toplama kampaniyasında digər təşkilatlardan fərqli olaraq biz nə məclis sahələrindən hazır siyahı almışıq və yaxud da keçmiş namizədlərin siyahısını qabalım. Biz qapı-qapı gəzmiş bu məsələlərdə. Xalqın ümumiyyətlə referendumdan xəbərləri yoxdur. Oturursan yarım saat, bir saat izah eləyəndən sonra, ayrı-ayrı maddələri bura izah eləyəndən sonra müəyyən bir təsəvvür yaranır. Burada xalqın adından danışmaq mümkün olan söhbət.
Həsən bəy, yer gəlmişən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Rahab bəy, sizə şərait yaradacağım, vaxtımız var. Bax, deyirsiniz ki, xalqın bu məsələlərdən xəbəri yoxdur. Bax, burada bir çoxlarına görə çox tali yüklü məsələlərdən bəhs edilir. Deyək ki, elə bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsi. Sizcə nədən belə məsələlərlə artıq xalq ilgilənməsin?
Bilirsiniz, xalq o bir vəziyyətə salınıb ki, xalqı artıq siyasi proseslər çox da maraqlandırır. Bugün Azərbaycanda xalqın sosial, iqtisadi durumu elə bir vəziyyətə gəlib çatıb ki, bugün evdən çıxan hər hansı bir insan yalnız bir tikə çörək barədə fikirləşir. Artıq xalq siyasi məsələlərdən bezibdir. Xalq bu seçkilərdən bezibdir, bu yalan vədlərdən bezibdir xalq. Ona görə xalq artıq bilirlər ki, onların səsi, onların verdiyi səs bu seçkilərdə önəmli olmayacaqdır. Necə ki, indiyə kimi prezident seçkilərində də, parlament seçkilərində də xalqın səs verdiyi adam öz yerində oturmayıbdır. Ona görə bu referendum məsələsi həmin kimi məsələ kimi baxılır. Xalq bilir ki, Azərbaycanda seçki hansı prinsiplərlə keçir, Azərbaycanda seçkinin nəticələri bəri başdan bəllidir. Ona görə xalq bu məsələlərə biganə yanaşır. Ancaq xalq buna biganə yanaşmamalıdır. Mən burada xalqa haqq kazandırmaq fikrim yoxdur. Sadəcə bu məsələnin tələm-tələsik ortaya atılması, xalqın bu məsələdən xəbər tutmaması, bunun təbliğatı necə gedir? Azərbaycan televiziyasında, AzTV-də və yaxud da ki, tutaq ki, İctimai TV-də xəbərlər proqramında 1-2 dəqiqə süjet göstərilir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün iclası keçirilibdir, filan məsələlərə baxılıb, filan təşəbbüs qrupu qeydə alınıb ya alınmıydı. Referendumun təbliğatı bununla əlaqədardır. Yəni ki, referendumla əlaqədar nə müxalifət liderlərinə, nə müxalifət partiyalarına, nə televiziyada, nə digər mətbuat vasitələrində imkan yaradılmır ki, xalqa həqiqəti anlasın.
Hələ təşviqat mərhələsi başlamayıb
da. Təşviqatdan da qabaq, ümumiyyətlə bu referendum məsələsi ortaya çıxıbsa, bu ictimai rəy öyrənməli idi, xalqın rəy öyrənməli idi. Bu xalqın taleyi həll olunur. Burada bir nəfərin, yəni ki, bir sülalənin hakimiyyətinin uzadılması məsələsindən söhbət getmir. Bütövlükdə Azərbaycan xalqının taleyindən söhbət gedir. Ona görə xalq bu məsələdən məlumatlı olmalıdır. Bu saat xalqa deyirsən, xalqa çatmır bu məsələdir ki, xalqın arasında belə bir söhbət çıxıb. İndi izah edənlər deyirlər ki, yəni bu adam ömürlük prezident olacaqdı. Yəni indiyə kimi bu, yəni bu 6 ildə bu xalqa nə vermişdi ki, təzədən bir də prezidentlik iddiasına düşür bu adamlar? Və söhbət bundan gedir bu abə şey. Yəni xalqın bu gün mövcud durumdan elə də çox xəbəri. Bu da nəyin nəticəsidir ki? Çünki kütləvi informasiya vasitələrinin referendumun əleyhinə olan insanlar üzünə qapanması. Ona görə
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimov və Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun prezidenti Rauf Zeynidir. Rab etsin mövqeyizi.
Mənim mövqeyim bundan ibarət ki, əvvəla bizim heç birimizə xalqın adından danışmaq səlahiyyəti verilməyib. Biz yalnız öz təmsil elədiyimiz qrupun, təşəbbüs qrupunun və yaxud da ki, hər hansı bir təşkilatın və ya özümüz adımızdan danışa bilərik. Mən elə düşünürəm ki, əhalimizin kifayət qədər böyük bir hissəsinin bu islahatlardan, bu dəyişikliklərdən məlumatı var və məlumat da bundan sonra siz qeyd elədiyiniz kimi təşəbbüs qrupları təşviqat qrupuna çevriləndən sonra təşviqat aparılacaq. Şükürallah, Azərbaycanda demokratik bir şəraitdir, azad mətbuatdır, azad sözdür. İstər internet səhifələrində, istər digər mətbuatda kifayət qədər bu referendum əlavə dəyişikliklərin haqqında məlumat verilir və eyni zamanda hər bir vətəndaş özü də bir maraqlanmalıdır. Təbii ki, baxmalıdır o maddələrə ki, nə maddələr dəyişir, nəyə görə dəyişir və s. Bundan əlavə 18 marta qədər hələ uzun müddət təşviqat prosesi gedəcək və bu proseslərdə də həmin bu əlavə dəyişikliklər müzakirə olunacaq. Amma mən yenə təkrar edirəm ki, burada əvvəlki keçirilən seçkilərə belə deyək ki, müəyyən mənada o seçkilərin nəticələrini şübhə altına almaq, o seçkilərin haqqında müəyyən bir danlar demək bu təkcə seçkilərə görə deyil. Yəni həm də Azərbaycanda gedən proseslərə, Azərbaycan ictimaiyyətinin, Azərbaycan xalqının qəbul elədiyi, təsdiq elədiyi proseslərə biz heç vaxtı belə deyək ki, şək şübhə ilə yanaşa bilmərik. Çünki sonuncu prezident seçkilərini götürsək, biz dəfələrlə qeyd eləmişik, indi də qeyd edirik ki, 50 mindən çox müşahidəsinin iştirak elədiyi, o cümlədən 1500-dən çox beynəlxalq müşahidəsinin iştirak elədiyi və təsdiq elədiyi seçkilərin bu və ya digər səviyyədə şübhə altına alınması biz artıq öz xalqımıza, öz dövlətimizə, öz millətimizə şərata bilmərik. Buna bizim hüququmuz, haqqımız yoxdur. Yəni mən də bir vətəndaşam, bu təşəbbüsü qaldıran da bir vətəndaşdır. Milli Məclisdə olsun, ya adi bir tribunadan olsun, bir qəzetdə bir təşəbbüs qaldırılsın, bunun heç bir fərqi yoxdur. Fərq yalnız ondan ibarət ki, Azərbaycanda vətəndaş təşəbbüs qaldırır və onun təşəbbüsü müzakirə oluna bilər, onun təşəbbüsü qəbul oluna bilər və qəbul olunmaya bilər. Amma bu təşəbbüs heç vaxtı, belə deyək ki, xəncərlə qarşılana bilməz, yəni rusca desək, ştıqla qarşılana bilməz. Hər hansı bir təşəbbüs müzakirə olunmalıdır, ona görə də bu millət, ona görə də bu dövlət azaddır, müstəqildir. Bəs ona görə də bu dövlətin bu müstəqilliyi, bu demokratiya uğrunda minlərlə insan şəhid olub və minlərlə insan əzab əziyyət çəkib. Bugün qeyd olunan məsələlər, sosial problemlərlə əlaqədar olaraq, burada Həsən bəy vurğuladı ki, xalq elə bir vəziyyətə salınıb. Gəlin, obyektiv olaq.
Siz razılaşırsınız mı?
Mən razı deyiləm ondan. Çünki bizim Azərbaycanda bu günləri aparılan islahatlar, son 5-6 ildə görülən işlər, istər ölkə prezidenti tərəfindən, istər müvafiq qurumlar tərəfindən görülən mütərəqqi işlər bu günləri dünya dövlətləri tərəfindən qəbul olunur, dünya dövlətləri tərəfindən qeyd olunur və bu günləri dünyada yaranmış beynəlxalq krizisin, yəni iqtisadi maliyyə krizisinin, belə deyək ki, təsirsiz heç bir yerdə düşməyəcək bu. Amma ən az təsir alan ölkələrdən biri Azərbaycan qeyd olunursa, biz bunların hamısını əlimizdə bayraq edib demirik ki, biz zirvələr fəth eləmişik. Amma görülən işləri qeyri-hökumət təşkilatı olaraq bizim əsas işimiz nədən ibarətdir? Bu referendumla bağlı, istər digər kampaniyalarla bağlı xalq maariflənməlidir. Bizim də mövqeyimiz bundan ibarət ki, bəli biz
sizcə kifayət qədər aparılır mı?
Nə qədər aparılırsa ondan daha artıq aparılmalı. Amma eyni zamanda bizim bir funksiyamız da ondan ibarət ki, biz bu məsələlərin hamısını İctimai nəzarətdə saxlayaq, monitorinqi həyata keçirdək, eyni zamanda şəffaflığın təmin olunmasını zəhətə keçirdək. Bütün bu seçkilərdə bizim qeyri-hökumət təşkilatlarının funksiyası bundan ibarət olub. Və buna görə də mən ümumi iki xətti burada görürəm. Birincisi, biz Azərbaycanda gələn bu və ya digər prosesə obyektiv yanaşmalıyıq, ədalətli yanaşmalıyıq və eyni zamanda onu ədalətli tənqid eləməliyik. Ədalətli tənqid ayrı bir məsələdir, böhtən kampaniyası ayrı
bir məsələdir. Rab bəy, sizdən sonuncu bir məsələdən soruşmaq istəyirəm, əlavə və dəyişikliklərlə bağlı. Siz də qeyd etdiniz ki, bu məsələyə insan hüquqları prizmasından yanaşırsınız. Əslində, bu fikirlər rəsmlərin də dilindən səslənir, onlar eyni zamanda bunu ölkənin mənafeyi ilə bağlı izah edirlər. Eyni zamanda burada Həsən bəy də dilə gətirdi, müxalifət də bunu monarxiya üsul idarəsinə keçid kimi dəyərləndirir. Mən istərdim ki, bir qədər də sadə insanların daha aydın başa düşəcəyi bir şəkildə, onların həyatına təsirini izah edə biləcək səviyyədə deyərdiniz. Bu referendum, bu əlavə və dəyişikliklər Azərbaycan cəmiyyətinə sizcə nə verəcək?
Mən düşünürəm ki, biz insan hüquqları ilə əlaqədar olaraq milli fəaliyyət planı qəbul eləmiş bir dövlətik. Qeyd olunduğu kimi, 2008-ci ilin 15 oktyabrında Azərbaycan cəmiyyətinin normalarına uyğun götürsək, beynəlxalq normalara müqayisədə götürsək, əvvəlki seçkilərdən çox çok demokratik bir seçki kesilmiş ülke memleket olarak, eğer belə deyək ki, dövlətçiliyimizin gələcəyi ilə bağlı ciddi ehtiyaclar olmasaydı və konstitusiyamızda mütərəqqi dəyişikliklərin aparılması ilə əlaqədar olaraq ciddi ehtiyaclar olmasaydı, mən də düşünürəm ki, nə ehtiyacdır məsələn bu dəyişikliyə eləmək. Ona görə də əhali arasında təbliğat aparanda da mən düşünürəm ki, mütəxəssislər, ekspertlər bu maddələrin dəyişilməsində Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan dövlətinin gələcəyinə hər hansı bir müsbət mütərəqqi dəyişikliklər olması ilə əlaqədar olaraq tənqidi yanaşa bilən istənilən vətəndaş rəy verməlidir ki, biz əhalimizi, biz vətəndaşlarımızı, sessizlərimizi yanlış məlumatla çaşdıra bilmərik. Buna bir hüququmuz yoxdur. Mən də fikirləşirəm ki, bəli, insan hüquqları nöqteyi nəzərdən, söz azadlığı, fikir azadlığı, İnsan hüquqlarının məhdudlaşdırılması və digər məsələlərlə bağlı burada kifayət qədər beynəlxalq təcrübədən irəli gələrək. Orada elə maddələr var
ki... Siz söz azadlığı deyirsiniz məsələn, bəli. Vaxtımız da əslində azdır. Məsələn, orada əslində belə bir dəyişiklikdə nəzərdə tutulur ki, kütləvi informasiya vasitələri haradasa çəkiliş apararsa, çəkiliş apardığı şəxsindən razılıq almalıdır əvvəlcədən.
Yox, təkcə çəkiliş deyil.
Eyni zamanda...
Şəxsin razılığı olmadan, yəni qanunlara müvafiq olaraq mən də oxumuşam o maddə.
Bəli, şəxsin razılığı olmadan.
Onda... Şəxsin razılığı olmadan. İndi...
Məsələn, deyək ki, hansısa bir nazirdir, məsələn, fərz edək. O nazirin, deyək ki, oğludur, küçənin ortasında hansısa qanunsuz bir əməl törədir. İndi bir qəzetçi, bir fotomüxbir ondan gedib, deyək ki, icazə almalıdır mı ki, sən, deyək ki, Bakının küçəsində niyə bu hərəkəti törədirsən?
Yox, biz hadisə ilə o maddəni qarışdırmayaq. Hadisə ictimai yerdə hər hansı bir hadisə törənirsə, o artıq ictimaiyyətin hüququ var, mətbuatın da kütləvi informasiya vasitələrində o hadisəyə reaksiya vermək hüququ var. O ayrı bir məsələdir. Amma hər hansı bir şəxsin razılığı olmadan onun gizli olaraq çəkilməsi, foto çəkiliş
hətta vəsələ. Dövlət məmurunun da.
Hətta orada yəni
yox, orada mən bilirəm ki, dövlət məmurunun da ayırmırlar. Belə yəni, çıxıcı dövlət məmurunda.
İstənilən...
Ancaq onun ictimai əhəmiyyəti var axı.
Əgər qanunda göstərilirsə ki, bu və ya digər əməliyyat keçirilməlidir. Tutaq ki, Türkiyədə televiziyada bir zamanlar rüşvət verilməsini canlı yayımdan biz gördük, müşahidə elədik, Show TV-də yazılırsa. Əgər o rüşvət verilən bir məqamda əməliyyat tədbiri keçirilirsə və həmin məmur bu və ya digər formada ifşa olunursa ki, o rüşvət alıb, o başqa bir məsələdir.
Yox, bu amma, bəlkə əməliyyat keçirilmir, hansısa jurnalistin araşdırmasıdır.
Jurnalistin araşdırması da jurnalist araşdırma hüquqlarına malikdir. Orada sadəcə olaraq hər hansı bir şəxsin hüquqları təsbit olunur ki...
Yəni, mən onu çatdırmaq istəyirəm ki, əslində bu məsələlərlə də bağlı cəmiyyətdə mübahisələr var, müxtəlif dəyərləndirmələr var.
Bax, o mübahisələr varsa, mən sizinlə tamamilə razıyam. Buyursun, xalqımız, dövlətimiz, millətimiz, seçicilərimiz müzakirə eləsinlər və azad demokratik seçkilər öz münasibətlərini
bilsinlər. Aydındır. Həsən bəy, işte sonda.
Bu detallı, kısaca detallı seçim. Azərbaycan xalqına heç nə verməyəcək. Bu bir ailənin, bir sülalənin, bir hakimiyyətin mənafeyinə hesablanmış dəyişikliklərdir. Mövcud Azərbaycan konstitusiyasında insan azadlıqları da, söz və mətbuat azadlığına qədər kifayət qədər dolğun, beynəlxalq standartlara uyğun maddələr var idi. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyət orqanları bugün söz və mətbuat azadlığını hansı günlərə salıb, bu hamıya məlumdur. Bugün həbsdə olan 3 jurnalist, 4 jurnalist, bugün studiyasında çıxış elədiyimiz Azadlıq Radiosunun qapanması da, BBC-nin, FM tezliyinin qapanması da, Azərbaycan müxalifətinin bugün üzünə televiziyaların bir mənalı şəkildə qapanması da onu göstərir ki, bu sadəcə olaraq hər hansı bir maddələrlə tənzimlən bir məsələ. Məsələ siyasi iradədən asılıdır və Azərbaycan hakimiyyətində də o siyasi iradə yoxdur. Mən sizi inandırıram ki, bu referendumda əvvəlki seçkilər ki, necə bu xalq 2008-ci il 15 oktyabr prezident seçkilərini boykot elədisə də, ondan əvvəlki prezident seçkilərini necə boykot eləyibsə də, bu seçkilərə də münasibəti ondan ibarət olacaq və bu referendumun Azərbaycan xalqına heç bir aidiyyəti yoxdur. Orada bizə şey əlavə eləsinlər ki, Əliyevlər sülaləsi Azərbaycanda ömürlük hakimiyyətdədir. Bundan da məsələ həll olunsun.
Mən öz etirazımı bildirirəm və onu bildirirəm ki, bugün Azərbaycanda gedən proseslər onu göstərir ki, bizdə normal vətəndaş cəmiyyəti yaranır və normal vətəndaş cəmiyyətində heç kimin ehtiyacı yoxdur ki, hər hansı bir formada öz hakimiyyətini uzatsın. Ona görə də hər hansı bir dəyişiklik də edilməsinə yalnız xalq qadirdir. Başqa heç kim buna müdaxilə edə bilməz.
Mən sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Baba.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun, minnətdarıq.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə əsasən bizi nələr gözləyir.
Fevralın 9-da Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Bakıya gəlməlidir. Səfərdə ikitərəfli münasibətlərin və bölgədəki problemlərin müzakirə ediləcəyi gözlənilir.
Fevralın 11-də isə referendumla bağlı yaradılacaq təşəbbüs qruplarının qeydiyyat mərhələsi başa çatacaq. Bundan sonra da qeydiyyata alınan təşəbbüs qrupları rəsmən təşviqata başlaya biləcəklər.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimov və Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun prezidenti Rauf Zeyni idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.